Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅក្នុងការនិយាយលាក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពល្អប្រសើរ
ពិធីសបតចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះ
ការប្រែក្រឡាស់ការចោតប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្វើឲ្យមានដំណើរថយក្រោយដល់ការចោតប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ជន្លោះរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអាចប៉ះពាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្មានគោលការណ៍ស៊ើបអង្កេតលោកហ៊ុនសែនតេតិននឹងលុយ1លានដុល្លារលោកអោបជំទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថា
មានការប្រមាណដែលគួរឲ្យលោកដឹកជាសពមកសួរខ្ញុំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ស្ត្រីខ្មែរ7នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណនៅក្នុងសន្និសីទកសែតចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Barack Obama បានស្រស់ស្វែងធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ជនជាតិអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបដិលរដ្ឋបាលនៅក្រោយរយៈពេល8ឆ្នាំដែលលោកបានកាន់តំណែងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានជំនឿលើប្រទេសនេះខ្ញុំមានជំនឿលើប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំមានជំនឿថាមានប្រជារាស្ត្រអាមេរិកល្អជាមុនច្រើនជាងអាក្រក់ពួកអ្នកកសែតប្រចាំសេតវិមានបានសួរលោកអំពីសកម្មភាពជំរងចម្រាស់របស់លោកក្នុងការបន្ថយទុះជាប់គុករបស់នាង Chelsea Manning អតីតអ្នកធ្វើវិភាគខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាឯទៀតឯទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះដោយស្រួលក៏ប៉ុន្តែលោកបានចំណាយពេលរបស់លោកឆ្លើយនឹងសំណួរចុងក្រោយអំពីថាតើលោកពិភាក្សាបែបណាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូនស្រីជំទង់របស់លោកទាំងពីរនាក់គឺនាង Sasha និងនាង Malia លោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថានាង Sasha និងនាង Malia ស្ងាត់ចិត្តនឹងការដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ Donald Trump ឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកូនស្រីលោកទាំងពីរនាក់ពេញចិត្តគាំទ្រដូចជាលោកនិងលោកសៃមីសែលជាភរិយាលោកដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមានមោទនភាពនឹងកូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះពីព្រោះពួកគេមានគំនិតរឹងប៉ឹងស្នេហាជាតិនិងមិនមើលឃើញតើអាក្រក់ទេលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់អំពីចរិតសាធារណៈរបស់លោកគឺលោកជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមនិងសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបែបនេះទាំងអស់ទេនៅពេលលោកនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានបានធ្វើឲ្យលោកជាប្រធានាធិបតីល្អម្នាក់ហើយថាកាសែតសេរីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ពិធីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមៃផេនសនឹងចូលរួមលើកដំបូងនៅក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅឯទីលានបញ្ចុះសពជាតិអាលីនតុនដែលនៅទីនោះអតីតយុទ្ធជនជាង400,000នាក់ហើយនឹងក្រុមសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានបញ្ចុះនៅទីនោះបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនឹងថ្លែងនៅឯវិមានអនុស្សាវរីយ៍លីនខុនពិធីនេះនឹងមានការសម្ដែងតន្ត្រីរបស់លោកតូប៊ីនិងលីគ្រីនវូដអ្នកចម្រៀងក្រុម Country និងក្រុមតន្ត្រី Rock 3 Doors Down និងក្រុមតន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅពិធីរសៀលថ្ងៃពហុនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតផេនសនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមពិធីពិសាហាពេលល្ងាចដែលមានការដុតទៀនជាមួយពួកម្ចាស់អំណោយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឯ Union Station ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃស្អាតសុកស្អែកនេះជាថ្ងៃនៃការផ្ទេរអំណាចនៅសេតវិមានពីប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅលោក Donald Trump លោកតាមនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងចូលរួមពិធីសូត្រធម៌នៅពេលព្រឹកមុនពេលអញ្ជើញទៅកាន់សេតវិមានជាមួយលោកជំទាវមេឡានីភរិយារបស់លោកដើម្បីទទួលទានទឹកតែជាមួយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកជំទាវមីសែលភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាមប្រពៃណីបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនិងប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងនឹងជិះរថយន្តជាមួយគ្នាពីសេតវិមាននៅលើវិថីផេនសីវ៉ានីស្ពោះទៅកាន់វិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលដើម្បីចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឯវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលលោកត្រាំនិងលោកផេនសនឹងធ្វើការស្បត់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមមន្ត្រីឆောင်းខ្ពស់និងអតីតមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មើលពីទីលាន National Mall
នៅខែប្រហ័ននេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធលេខការចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងករណីមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យ Park Geun-hye លោក J.Y. Lee អនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Electronic Samsung បានត្រូវឃាត់ខ្លួន14ម៉ោងនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងមួយនៅមុនពេលតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសម្រេចថាគ្មានផលតាងគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាអំពីបោកសូកប៉ាន់ពីបទគេបន្លំប្រាក់និងនិយាយកុហកជាការត្រឹមត្រូវទីចៅក្រមនៅក្នុងករណីនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថានៅក្រោយពីនិតសារឬមើលជាថ្មីអំពីប្រធានបទនិងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះរហូតមកដល់ពេលនេះវាជាការពិបាកនឹងទទួលស្គាល់អំពីការចាំបាច់និងការចង្អុលបង្ហាញផតាងសម្រាប់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកលីឃ្យូជុលអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះក្នុងការចាត់ចែងដីការចាប់ខ្លួនជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតដោយចាត់វិធានការជាចាំបាច់
ការតានតឹងបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីបញ្ហាទាសកលផ្លូវភេទក្នុងសង្គ្រាមជប៉ុនហើយបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពកុំឃ្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសដល់យូអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមុននៅពេលដែលរូបសំណាកថ្មីដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីពេស្យាក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជារាជត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាស្ត្រីបំរើផ្លូវភេទបានត្រូវគេសាងសង់នៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដាក់រូបសំណាកមួយទៀតជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទជប៉ុនបានអះអាងថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរំលោភអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះការពារបេសកកម្មស្ថានទូតបរទេសជប៉ុនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងអគ្គកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើមខែនេះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញ ភាពចម្រូងចម្រាសនេះធ្លាក់ចូលដល់បញ្ហាប្រជុំកោះដុកដូហៅជាភាសាកូរ៉េនិងភាសាជប៉ុនហៅថាតាកេស៊ីម៉ានៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលជប៉ុនទាមទារទឹកដីទាំងនោះពួកអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេមានផែនការដាក់រូបសំណាកស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទមួយទៀតនៅលើប្រជុំកោះទាំងនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្មានគោលការណ៍ស៊ើបអង្កេតលោកហ៊ុនសែនតាក់ទិននឹងលុយ1លានដុល្លារស្ត្រីខ្មែរ7នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅប្រទេសជប៉ុនលោកដូណាល់ត្រាំប្រឈមមុខនឹងការពិតជាច្រើនអំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនិងការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានការចោទសួរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកអោមយិនទៀងមិនទាន់មានគោលការណ៍ស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទិននឹងទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ដ៏ល្បីសរសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាជាថ្នូវនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមកបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចមកលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA សម្លេងសាររ៉មរិចតាមរយៈទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំថាម្ចាស់សំណួរគួរតែប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើមេត្រាប្រមាណដែលគួរឲ្យលោកដេកយសពមកសួរខ្ញុំពីរឿងហ្នឹងបាទ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកន្លងមកធ្លាប់បានបើកការស៊ើបអង្កេតទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរឿងក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរហូតចាប់ជនសង្ស័យដាក់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រចំណែកនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់សំណុំចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកអោមយន្តៀងបានវាយបកមកវិញថាមានមេត្រាប៉ុន្មានដែលហ៊ានសួរសំណួរលោកអំពីរឿងនេះ
ខ្ញុំសួរថាតើអាយដំស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងអត
់ក៏មិនឆ្លើយដែរអូនមិនអាចចាប់ចម្រិតខ្ញុំមើលតែខ្ញុំជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អូនទេ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្មានវិធានការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹង
ខ្ញុំយកចម្លើយពីខ្ញុំឬអូនសួរសំណួរមកខ្ញុំ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការបរិហាររិគុណជាសាធារណៈពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាជាថ្នូវនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនមកបំបីបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងលោកគីតិចមេធាវីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសបារាំងមកថាលោកមិនអើពើនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេដោយលោកចាត់ទុកថាជាពាក្យបណ្ដឹងខ្ជិលហើយនឹងរលាយបាត់ទៅវិញនៅពេលមានដំណោះស្រាយនយោបាយលោកសំសកុងធ្លាប់ជាមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីកន្លងមកបាននិយាយថាលោកមិនទាន់បានទទួលលិខិតពឹងពាក់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយតែកិនទៅនឹងសំណុំរឿងចុងក្រោយនេះ
អត់ទាន់មានការពឹងពាក់ផ្លូវការបងចាំមើលក្នុងអាទិត្យក្រោយ
លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងបណ្ដឹងនេះទេលោកកឹមសុខ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានបញ្ជាក់ថាទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតឡាការគឺជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាគូប្រជែងអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលមិនបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដោយសារតែអង្គភាពនេះបំរើនយោបាយសុទ្ធសាធ
វិធានការទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាច្បាស់ណាស់គេនឹងឆ្លើយយ៉ាងស្រួលថាគេនឹងគ្មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការទេប៉ុន្តែរឿងទាំងឡាយណាដែលជាផលចំណេញឬក៏ជាសម្ពាធនយោបាយដាក់ទៅបដតីឬក៏អ្នកដតីដែលធ្វើសកម្មភាពបង្ខំការពិតអំពីអសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគេធ្វើភ្លាម
លោកកឹមសុខក៏បានរិះគន់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាទម្លាប់របៀបអបសុករបស់មេដឹកនាំឬក៏ក្រុមមេដឹកនាំរកមិនឃើញកលឹះអ្វីផ្សេងដើម្បីជន់កំទេចគូប្រជែងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបដិងផ្ដាល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរដែលរងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការបរទេសអះអាងថានេះជាករណីដំបូងដែលស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរផ្លូវភេទទៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរ7នាក់បានរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរផ្លូវភេទទៅប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងហើយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីទាំងនោះនិងកំពុងរៀបចំឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះទាំង7នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់និងបរិសុទ្ធជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងខេត្តកុនម៉ាបោកបញ្ឆោតនាំទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាបុរសជនជាតិជប៉ុននោះបានសន្យាផ្តល់ការងារនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនតែផ្ទុយទៅវិញបុរសនោះបានបង្ខំស្ត្រីទាំង7នាក់ឲ្យបម្រើសេវាផ្លូវភេទដល់ភ្ញៀវនៅភោជនីយដ្ឋាននោះនិងមិនបានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់ពួកគេនោះទេក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ត្រីរងគ្រោះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនស្ថានទូតបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហស្សនេះថានេះជាករណីដំបូងដែលស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងអាជីវកម្មផ្លូវភេទលោកបន្តថាកន្លងទៅមានស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មឬការរំលោភបំពានលើរាងកាយជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ
នៅប្រទេសផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលនេះគឺនិយាយឲ្យចំថាមានអត់មានទេបាទពេលខ្ញុំនិយាយថាប្រជាជនចិនហ្នឹងមិនមែនរឿងបញ្ហាទៅគឺអានេះជាកម្មផលិតទេតែចិនគឺមានខ្ចប់គាត់បោកបញ្ឆោតឲ្យទៅរៀបការប្តីបាទគឺគាត់ទៅទៅរៀបការប្តីជាមួយប្តីប្តីជនជាតិចិនគឺរឿងមិនចឹងទេមិនមែនទៅធ្វើអាជីវកម្មផលិតទេហើយអាជីវកម្មផលិតទៀតយើងទៅតែជួបលើកទី1ទេគឺក៏នៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមេមរីខ្មែរយើងទៅរូបដែលធ្វើការនៅធូរជនីតាមនៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺតកែបន្ទប់ចាស់ភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានបង្ខំឲ្យផ្ដល់អារិសេវាផ្លូវភេទបាទ
លោកជុំសន្តិរីបន្តថាក្រសួងការបរទេសបានតាក់ទងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហានេះដើម្បីចាត់ជាវិធានការទប់ស្កាត
់បញ្ហាអានហ្នឹងកាលណាមានករណីបែបហ្នឹងគឺយើងក្រសួងការបរទេសតែងតែធ្វើអារិការជូនព័ត៌មានជាផ្លូវការទៅរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជំនិតពីនិកជនថាតើចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចតែបាទខ្ញុំជំរាបជូនថាតើការកាត់ឆ្លាតអធិបាយជួយជ្រៃលើលើវិធានការអស់ហ្នឹងគឺវាផុតពីអនិកសមត្ថភាពរបស់គ្រូខ្ញុំហើយបាទ
លោកជុំសន្តិរីឲ្យដឹងដែរថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នោះបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពចំណែកស្ត្រី6នាក់ទៀតនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដោយពួកគេត្រូវស្នាក់នៅបន្តសម្រាប់នីតិវិធីក្នុងការប្តឹងជលល្មើសបើតាមក្រសួងការបរទេសស្ត្រីខ្មែរទាំង7នាក់នោះមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងបានអន្តរាគមន៍ជួយស្ត្រីខ្មែរ64នាក់នៅប្រទេសចិនឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ស្ត្រីទាំងនោះភ័យច្រានរងគ្រោះដោយសារការបោកបញ្ឆោតយកទៅរៀបការឬធ្វើការខុសច្បាប់លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាករណីស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរផ្លូវភេទទៅប្រទេសជប៉ុននេះបង្ហាញថាស្ត្រីខ្មែរកាន់តែងាយរងគ្រោះក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទលោកអំសំអាតបន្តថាករណីជួញដូរលើស្ត្រីខ្មែរភ័យច្រានកើតឡើងដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដោយលោកអំពីវនីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលបន្តទៀតអ
ញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅពិនិត្យឡើងវិញហើយជាពិសេសបង្កើនទី1យន្តការក្នុងស្រុកណាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតច្រើនបន្តទៅទៀតបញ្ហាទី2ត្រូវពង្រឹងថាប្រតិបត្តិការប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា
លោកអំសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏គូបង្កើនទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានការជួញដូរនិងការរំលោភបំពានលើពលរដ្ឋខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានបញ្ញាធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដ៏ធំប៉ុន្តែលោកនឹងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនការរំពឹងទុកអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងដោយដែរអ្នកស្រី Mary Ali Salinas អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានទីការមុខនោះលោក Trump នឹងស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃការពិតនៅរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសន្យាថាលោកនឹងចាត់វិធានការរឹងមាំនិងសំខាន់អំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាមេរិកលោកនិយាយថាវិធានការទាំងនេះនឹងរៀបចំច្បាប់និងស្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលនៅរដ្ឋធានី Washington ស្អាតស្អំហើយជាពិសេសនោះគឺការការពារកម្មករអាមេរិកលោក Trump និយាយថា
យើងនឹងការពារការងារពលរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចាត់ទុករឿងនេះដូចជាការធ្វើសង្គ្រាមមួយអញ្ចឹង
លោកបានសន្យាថានឹងចំណាយច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយបង្កើតការងារលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិសម្រាប់សមាជិកសភាផងដែរហើយលោកបានសន្យាធ្វើជញ្ជាំងតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចប៉ុន្តែលោកបានជួបយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយសភាការពិតនៃនយោបាយនិងរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកជន់ហុសដាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
ការិយាធិបតេយ្យអាមេរិកជាកន្លែងធ្វើការដែលស្ពឹក
ផែនការខ្លះរបស់លោកត្រាំមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាទេសូម្បីក្នុងគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់ក៏ដោយដូចជាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកជន់ហុសដាប់បន្ថែមថា
Republicans in Congress
គ្មានអ្វីដែលអ្នកសាធារណរដ្ឋនៅសភាចង់ចំណាយលុយច្រើនដោយគ្មានការទូទាត់គ្នានោះទេ
ការសាររើច្បាប់គាំពារសុខភាពឈ្មោះ Affordable Care Act ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា Obamacare នោះអាចធ្វើបានដោយរលូតប៉ុន្តែធ្វើច្បាប់មកចំនួនច្បាប់នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោក James Serber សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាការប្រឆាំងគ្នាអំពីច្បាប់ Obamacare នេះនឹងមានការតានតឹង
ដោយប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីលោកត្រាំអាចរំលាយដោយឆាប់រហ័សនៅវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាប៉ុន្តែការបង្កើតច្បាប់យកមកប្រើវិញដោយដែលលោកបានសន្យានោះនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនលោក James Serber បន្ថែមថា
He cannot do that easily. You have to have evidence.
គាត់មិនអាចធ្វើដូច្នេះដោយងាយស្រួលនោះទេមុនដំបូងលោកត្រាំត្រូវមានភស្តុតាងដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់បាត់បញ្ជាតែគេចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើច្បាប់ហើយលុបច្បាប់ចោលក៏ត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដែរ
តាំងពីពេលដែលលោកបានជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំនៅតែមានចំហដែលមិនអាចទូទាយបានហើយមិនដូចប្រធានាធិបតីមុនទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ទន់ចំហខ្លះរបស់លោកលើបញ្ហាកលឹះមួយចំនួនក្រោយពីជំនួបរវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកត្រាំនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាលោកត្រាំជាមនុស្សគិតតែពីលទ្ធផលជាជាងផលវិបាកក្រោយពីជំនួបនោះលោកត្រាំគ្រាន់តែនិយាយថាលោកមានគំនិតបើកទូលាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើរតួនាទីអ្វីក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយបដការបរទេសរបស់លោក Donald Trump សំណួរនេះត្រូវបានគេចោទសួរកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសវនកម្មសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោក Trumpលោក Bill Gallo រាយការណ៍ថានេះគឺជាសំណួរដែលបន្ថែមសារៈសំខាន់ដោយសារការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោក Trump លោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិជាការសន្យាដែលលោក Donald Trump បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
Keep the oil Keep the oil
រក្សាប្រេងរក្សាប្រេងរក្សាប្រេងលោកត្រាំនិយាយពីប្រេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលលោកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបូមយកមកលក់នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក
់ In the old days when we won a war to the victor
កាលពីពេលកន្លងទៅនៅពេលដែលយើងឈ្នះសង្គ្រាមអ្នកឈ្នះជាអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សត្រូវអ្នកស្រីសារ៉ាម៉ូហ្គននាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបៀបនេះនឹងបង្កឲ្យមានការចោទសួរពីរបៀបដែលលោកត្រាំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅបរទេស
We have great concern that this is going to be an administration that either doesn't engage on them
យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថារដ្ឋបាលនេះនឹងមិនចូលរួមជាមួយពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងពួកគេឬប្រាស្រ័យពួកគេដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននៅក្នុងសៃវៀនផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Morgan សម្ដៅលើឆន្ទៈរបស់លោកត្រាំក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី Egypt Abdel Fattah al-Sisi ឬប្រធានាធិបតី Syria Bashar al-Assad នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលខ្លះចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីតែរិះគន់អ្នកទាំងនោះក៏មិនរិះគន់ដែរការស្ទាក់ស្ទើរនោះត្រូវបានបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងសវនកម្មរបស់លោក Rex Tillerson ជម្រើសបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកត្រាំលោក Tillerson បដិសេធមិននិយាយថាការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់លោក Putin នៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅពេលសួរថាតើលោកថ្កោលទោសមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដែលធ្វើសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតឬទេលោក Tillerson ឆ្លើយការពីជំហររបស់លោកដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោក Tillerson បេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោក Trump បាននិយាយថា
It is unreasonable to expect that every foreign policy endeavor will be driven by human rights concerns
វាមិនសមហេតុផលទេដែលយើងរំពឹងថារាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងគោលនយោបាយការបរទេសត្រូវបានជំរុញដោយការពិចារណាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែមួយមុខនោះជាពិសេសនៅពេលដែលសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាប៉ុន្តែតើអាមេរិកត្រូវតែសម្រេចជ្រើសរើសរវាងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងតម្លៃជាតិឬអ្នកស្រី Leslie Winchamuri នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដីពីជំនួសសិទ្ធិមនុស្សនិងយុតិធម៌នៃសាកលវិទ្យាល័យ London បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាទេអ្នកស្រី Leslie បាននិយាយថា
You could argue it's very much in the United States national intereststo embrace human rights right because in the long run
អ្នកអាចជជែកថាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការកសាងភាពជាដៃគូនិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការជាមួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពិភពលោក
ខណៈពេលដែលលោកត្រាំត្រៀមខ្លួនចូលកាន់កាប់សេតវិមានរឿងដែលច្បាស់មួយគឺថាលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដំបូងហើយក៏មិនមែនជាប្រធានាធិបតីចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខជាតិនិងការពិចារណាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកំនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎សូមអរគុណបច្ចិន្តា
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងកន្លងមកថាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយនឹងការទាញយកផលយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចមួយចំនួននោះបាទអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានការដកហូតធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិដោយខ្វះដំណាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសាធារណជននេះគឺអាចដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើគេអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បានគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាពេលនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីទីក្រុងភ្នំពេញមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំដឹងថាយើងមានពេលមិនសូវច្រើនទេនៅរាត្រីនេះដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើជាទូទៅនឹងគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីថ្ងៃនេះយើងអាចមានពេលផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយដោយសារបញ្ហាដែលយើងបានធ្លាប់លើហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទះច្រើនហើយដែរយើងត្រូវដោះស្រាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមបើកវងខ្យល់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចគឺទី1យើងបដោតទៅលើធនធានសំខាន់ដូចជាប្រៃឈើដូចជារ៉ែដូចជាខ្សាច់បាទដូចជាស្បូងហើយបើសិនជាវិទ្យាទៅកម្ពុជាយើងពោមប្រេងនៅក្រុមទឹកសមុទ្រនោះទៀតនេះគឺជាសិទ្ធិទៅធនធានធម្មជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយទេដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាការចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងមានយន្តការមួយដែលមានការចូលរួមមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឃ្លាំមើលហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមឃ្លាំមើលបានត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញបាននៅដំណើរភាពសម្លាធៀបនៅក្នុងនីតិវិធីតាំងពីការដែលយើងបង្គោលសិទ្ធិវិនិយោគឲ្យទៅក្រុមឯកជនការដេញថ្លៃនេះគឺត្រូវបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក៏ទៅជីកឬក៏ទៅបូមខ្សាច់ឬក៏ទៅកាប់គ្រប់រៀនយករ៉ែហ្នឹងគឺថាត្រូវមានរបាយការណ៍ជូនទៅអបជាប្រព័ន្ធសាធារណជនវិញថាយើងរកបានប្រមាណហើយប្រមាណដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋប្រមាណដែលក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនឹងគេយកចំណេញហើយប្រមាណភាគរយដែលយើងយកមកសម្រាប់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយផ្សេងៗហើយត្រូវជំរាបថាចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកទៅប្រើទៅលើវិស័យអីខ្លះទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មទៅលើការថែទាំសុខភាពទៅលើការសាងសង់ផ្លូវស្ពានឬក៏ជួយទៅប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជាដើមឡើយអញ្ចឹងតម្លាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលនៅប្រទេសគេផ្សេងៗហ្នឹងគេធ្វើហើយមានលទ្ធផលជោគជ័យល្អដែលកម្ពុជាយើងគួររៀនសូត្រនិងយកគំរូតាមបាទ
បាទលោកព្រាបកុលលើកឡើងអំពីធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហារ៉ែហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់យើងប្រហែលជាតាមដានព័ត៌មានកន្លងមកហ្នឹងបានជ្រាបហើយថាបញ្ហាខ្សាច់បាទរួមមានខ្សាច់ហ្នឹងគឺថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ហើយនឹងមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនដោយសារតែការនាំខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញទៅប្រទេសក្រៅបាទហើយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលចិត្ត 50នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលរួមទាំងអង្គការរបស់លោកព្រាបកុលផងនឹងបានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរបស់កម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយពន្យល់អំពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏គម្លាតនៃតួលេខបរិមាណខ្សាច់នៅនាំចេញពីកម្ពុជាទៅបរទេសនឹងបានដែលគេសង្ស័យថាអាចធ្វើឲ្យបាត់ថាវិការរហូតដល់ទៅជាង700លានដុល្លារអាមេរិកនោះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៀបកុលបញ្យល់បន្តិចតើរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការលោកផ្ទាល់ហ្នឹងបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជានោះតាក់ទងនឹងការសង្ស័យឬការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងចំនួនខ្សាច់នាំចេញពីកម្ពុជាទៅបរទេសហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកមេ
រីបញ្ហានេះគឺយើងនៅមិនទាន់ទទួលយកបានមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេការឆ្លើយតបការបកស្រាយរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានអាចជឿទៅចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអស់ចំណល់ទេដូចជាយើងបានដឹងហើយថាចំនួនការកត់ត្រានៅក្នុងសន្និន័យនៃអង្គការសហជីវជាតិដែលអំពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលនាំខ្សាច់ទៅពីកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះពី2005ដល់2015នេះ
2007ដល់2015បា
ទបាទ2007ដល់2015មានចំនួនជាទឹកប្រាក់750លានដុល្លារនៅក្នុងការកត់ត្រានៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយវិធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងរាយនគរបាលពោលគឺតួលេខហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាអត់អាចទៀងទាត់បានទាំងអស់ហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយមិនដឹងថាតើយកទៅនៃក្រសួងមួយណាដែលឲ្យប្រកាសជាយើងអាចយកជាការបានក៏តែយើងឃើញតួលេខហ្នឹងខុសគ្នាដែលទឹកប្រាក់ដែលកាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា50លានដុល្លារជាងហើយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហជីវជាតិតាមការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានទៅជានេះវាមានដល់ទៅ750ដុល្លារដូច្នេះ750លានដុល្លារដូច្នេះវាខុសពីឆ្ងាយណាស់បាទខុសពីឆ្ងាយពេកហើយនេះក៏ជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យថាមានមូលហេតុអីបានជាមានតួលេខខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់បានចម្លើយដែលអាចអស់ចិត្តទេយើងមានការសង្ស័យថាអាចមានភាពបន្តក្តីឬក៏មានការគិតពុនណាមួយដែលបាត់លុយអស់រាប់រយលានដុល្លារជាចំណូលរបស់ជាតិដូចនេះយើងជាទីយើងចង់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតការផ្ដល់សន្និន័យនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់នៃធនធានធម្មជាតិនេះទទួលយកបានហើយអស់ចិត្តប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលចម្លើយទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញវិធានការមួយចំនួនដែលក្រសួងជាកម្មរៃនឹងធម្មពលលោកបានចាត់វិធានការដូចជាបន្ទាប់ពីយើងបានសួរនាំយើងផ្ញើលិខិតទៅដើម្បីសុំការបំភ្លឺនឹងក៏បានផ្អាកនៅការបូមខ្សាច់ឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាខេត្តកោះកុងហ្នឹងហើយក៏នាំក្រុមការងារមួយក្រុមបានចុះទៅពិនិត្យទៅមើលស្ថានភាពហ្នឹងហើយក៏បានកាត់បន្ថយដំណើរការឬក៏បញ្ឈប់នៅការបូមខ្សាច់ជាអនាគតបាយហ្នឹងដូច្នេះក៏ដូចជាការចាត់វិធានការបន្តអសន្នរឿងទួលេខបន្ទុកនេះយើងមិនទាន់បានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុលដែលបានបញ្ជាក់ចំណុចនេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោករិទ្ធមកពីខាងខេត្តតកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញលោករិទ្ធ
អឺប្រិមត្តស្ដាប់យោរជម្រាបសួរលោកព្រះកុលបាទខ្ញុំកំពុងសួរថាបញ្ហារ៉ែមាសនៅកាអេស្ប៉ាននេះប្រទេសយើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានបានស្បស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងមកមកដូចថាអីណាវិនិយោគយ៉ាងណាណាអាហ្នឹងបញ្ហាទី1ទី2គឺការលុបខ្សាច់ចេញទៅតែនេះរមួយចេញទៅក្រៅហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទី2ហើយបញ្ហាប្រេងនៅជុំសមត្ថភាពហ្នឹងបាទជុំសមត្ថភាពហ្នឹងបាទតែបែបហ្នឹងគេបានខ្ញុំសួរថាបើយ៉ាងទេតើរដ្ឋាភិបាលមានបកការអព្យាបរដ្ឋដឹងថាមានក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនអីមកវិយោគយ៉ាងណាបាទ សូមជម្រាបលាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោករដ្ឋបាទពីខាងខេត្តតកែវបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
អរគុណលោករដ្ឋបាទចិត្តទៅនឹងជំនួយទី1នៅគុំភីអេសានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែការជីករ៉ែនៅក្របនេះមិនមានការស្ទប់ស្អាយជាចំហទេបាទខ្ញុំជាយើងចង់បានព័ត៌មានយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងត្រូវសួរនាំយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងហើយជាទូទៅមានការលំបាកណាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺមិនងាយស្រួលទេបាទសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ពិបាកប្រមូលព័ត៌មានដែរហើយគឺព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ចង់ដឹកហ្នឹងគឺពិបាកហើយតើទៅនឹងខ្សាច់ខ្សាច់ដែលនាំទៅនាំទៅឥណ្ឌាយើងទើបតែដឹងឬទើបតែដឹងពេលដែលមានបញ្ហាចម្ងងចម្រាស់នៅពេលដែលមានទួលលេខខុសគ្នារវាងខ្សាច់ដែលនាំទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងបានពលិទ្ធដឹងព័ត៌មាននាំខ្សាច់ទៅឥណ្ឌាទៀតដូច្នេះយើងមានការជាក៏អើដែលព័ត៌មានខ្លះយើងមិនបានដឹងពីមុនទេដូចនេះយើងមានបញ្ហាកង្វះបន្លាធៀបព័ត៌មានកង្វះព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងមិនទាន់មានអញ្ញាបត្រចែករំលែកព័ត៌មានជាសាធារណៈមុនទេតើតើមានការសួរនាំឬក៏តើតើសិក្សាស្រាវជ្រាវបានយើងដឹងដូចឡែកយើងប្រេងនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរថៃយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានថាមានដំណើរការបូមប្រេងនឹងជាផ្លូវការទេរាជរដ្ឋាភិបាលមានដំណងចង់បូមប្រេងនឹងនៅឆ្នាំ2012 2013កន្លងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញមានការពន្យារពេលដែលថាការចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបូមប្រេងនឹងមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងចែកលៀបចំណេញឬក៏ចំនួនបងពុនអីជាដើមមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដូចនេះការបូមប្រេងនេះហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះមានការផ្អាកវិញមិនទាន់ដឹងថាពេលណាអាចនឹងដំណើរការវិញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទយើងអត់ទាន់មានអ្នកចូលរួមតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook នឹងការបញ្ចេញមតិតាម Facebook លោកកុលឈ្មោះអាមីលេងបាទអាមីលេងសរសេរថាពុករលួយនឹងវាពុកទៅជាប្រព័ន្ធទៅហើយសុទ្ធតែគ្នាគេធ្វើម៉េចគេចាប់គ្នាគេទៅសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បានត្រឹមតែនិយាយមិនស្រួលគេប្តឹងដាក់គុកដោយអ្នកបរិស្ថានរិះគន់រឿងបូមខ្សាច់នៅកោះកុងអីអញ្ចឹងជាប់គុកលេងអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាអ្វីដែលអ្នកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់ VOA គឺឈ្មោះ Amy Lane បានលើកឡើងបាទតកតងនឹងរឿងខ្សាច់នឹងដែរលោកព្រៀបកុលតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើឥឡូវមានការសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើបាត់ថវិកាដែលចំនួនដល់ទៅជាង700លានដុល្លារហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវដើម្បីអាចដោះស្រាយចម្ងល់នឹងបានបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងសង្ស័យថាអាចមានអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទ
បាទទីមួយយើងអត់ទាន់អាចនិយាយបានថាបាត់លុយ700លានទេបាទយើងគាត់តែដឹងថាតួលេខដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏សិន្ននៃអង្គការសហជីពហ្នឹងវាខុសពីតួលេខដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏នៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងថាច្រើន100លានតែមិនដឹងថាប្រកាស700លានឬក៏លើសពីហ្នឹងឬក៏ក្រោមហ្នឹងទេគាត់តែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារឿងព័ត៌មាននេះជា101ដែលទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាយើងហៅថាជាភាពគួរឲ្យសង្ស័យហើយយើងនិយាយភាសាមួយទៀតយើងថាដូចជាធំក្លឹបមិនស្រួលធំក្លឹបមិនស្រួលដូច្នេះអង្គភាពដែលមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការប្រឆាំងពុករលួយហ្នឹងគាត់អាចយកហេតុផលហ្នឹងដើម្បី
ចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីជាអង្កេតដោយតាក់ទងទៅស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងធម្មពលហើយប្រមូលទិន្នន័យជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសិង្ហបុរីដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនាំចូលខ្សាច់ដូច្នេះបើយើងធ្វើការសង្កេតទៅយើងនឹងរកឃើញការពិតថាតើការនាំចូលនឹងវាប៉ុណ្ណឹងមែនឬអត់បើប៉ុណ្ណឹងមែនមានន័យថាតួលេខដែលមាននៅកម្ពុជានេះគឺជាតួលេខមិនពិតទេដូច្នេះបើមិនពិតទេយើងត្រូវស្រាវជ្រាវថាតួលេខអីបានមិនពិតតើមានការគិតពុននេះមានការលាក់ព័ត៌មាននេះហើយបើមិនជាអញ្ចឹងមែនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីផាកពិន័យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីយកលុយនឹងចូលរត់វិញហើយដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកដែលនៅពីក្រោយការជួយរឿងហ្នឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពវិធីសាស្ត្រដែលគួរធ្វើហើយប្រមូលលុយដែលបាត់បង់ហ្នឹងចូលទៅផលិតការជាតិវិញដែរ
បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិទៅលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ដែលអាចនឹងខកខានមិនបានតាមដានរឿងបូមខ្សាច់នេះបាទជាសាវតានៃរឿងហ្នឹងឲ្យយល់បន្តិចថារឿងហ្នឹងវាចេញពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានថាចំនួនខ្សាច់ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងមានបរិមាណប្រហែលជាជាង17លានតោនបាទចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញថាចំនួនខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីតែមួយក្នុងរង្វង់ពេលដូចគ្នានឹងគឺមានចំនួនតែ 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះបើគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃប្រហែលជា5លាន500ដុល្លារអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានគម្លាតបាទខុសគ្នារវាងតួលេខដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសង្ហបុរីនឹងដែលថាខ្សាច់នាំចេញពីកម្ពុជានឹងមានចំនួនទៅដល់ជាង72លានតោនបាទដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់នឹងធ្វើឲ្យវាខុសគ្នានឹងជាង700លានដុល្លារអញ្ចឹងនេះជាចំនួនតួលេខដែលយើងបានមកហើយលោកកុលបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនទាន់ប្រកាសថាបាត់700លានទេប៉ុន្តែជាតួលេខដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទចា
ជម្រាបសួរលោកលីសុខ
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាអ្វីដែលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំផ្លេចផ្លែងអំពីការខ្សាច់ចាបាត់និយាយថាការនាំខ្សាច់នឹងបាត់លុយរាប់លានដុល្លារជាបរិបទដឹងព័ត៌មានជាបរិបទនិយាយទៅជាបរិបទដឹងគាត់ថាវាមិនទាន់ដឹងអ្វីដែលតែបញ្ចេញដែររឿងខ្សាច់បាត់ខ្សាច់រាប់លានដុល្លារហ្នឹងជាបរិបទគ្នាការនេះខ្សោយហ្នឹងក៏មានការតោកដាយលុយរាប់លានដុល្លារបានចូលទៅក្នុងអបាយមុខលណាហើយដូចលោកពូលណាចឹងរ៉ែហើយយើងត្រូវឲ្យប្រកាសរដ្ឋបាលបេរដ្ឋបាលទៅរៀបចំគុនគៀនធម្មជាតិរបស់ជាតិនេះឲ្យវាមានដំណាក់ជំនយុទ្ធធម៌មានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ជាតិហើយយើងមិនចូលបានផលបែបនេះឥឡូវទៅចូលសម្បត្តិសំខាន់សម្បត្តិជាតិដាក់ក្នុងអបាយមុខលរៀងខ្លួនទៅអលួយយ៉ាងគិតប្រកែងយ៉ាងគ្មានផ្លាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅឈលមើលនៅអង្គុយមើលពុកពុកអង្គុយអស់ក្នុងហោប៉ៅយកមានថាបន្ទុកក៏ចោលអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសម្លឹងមើលឲ្យសម្បត្តិធម្មជាតិជាសម្បត្តិនេះជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នានេះយើងគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិយើងឲ្យលាយទៅដោយឲ្យបុគ្គលនឹងទៅដាក់កប៉ាល់បុគ្គលនឹងមកចូលក្នុងហោប៉ៅយើងអត់មានយើងគិតឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាគិតនៅឈលមើលនៅអត់មានធ្លាក់ដឹងអត់លឺអញ្ចឹងតើទៅទៅយ៉ាងម៉េចសម្បត្តិធម្មជាតិយើងឲ្យដូចសម្បត្តិជំនាញច្រើនយើងតាំងពីរ៉ែថ្មកៅថ្មកបោជូនស្វាន់ថ្មចូលកុខិនយើងដាក់ដូរយកទៅទៀងហើយដាក់គ្រូឲ្យគ្រប់ស្បតែអស់បើយើងមិនការពារទេវានៅលាយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគួរតែគិតមើលបើថាយើងមិនគិតគូយើងមិនខ្វះហើយតែគិតយ៉ាងម៉េចទេយើងក៏ពិបាកជំនាញធម្មជាតិយើងអស់ហើយយើងមានបានរស់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋគួរចូលរួមអស់នេះនៅរ៉ែច្រើនទៀតណា
ហើយយើងមានច្រើនហើយមានសំណួរ
យើងក៏ដៅយើងប៉ះចារ្យជំនាញជំនាញធម្មជាតិយើងអស់ហើយចា
បាទ
គឺសិល្បៈគាត់ថារ៉ែយើងមានច្រើនតែរ៉ែណាខ្លះដែលវាត្រូវដែលយើងមិនអាចដឹងឲ្យពុករួចខ្លាំងណាយើងមានតាំងពីរ៉ែស្អីគ្រប់ស្បតែអស់ដែលយើងសំខាន់ចិត្តរ៉ែដែលខ្ញុំចិត្តបង្កឲ្យយើងមានសម្បត្តិធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនតែទីផងយើងស្រលហាមហើយយើងអត់មានប្រជាប្រដ្ឋគ្មានទូខយ៉ាងឯងបង
បាទខ្ញុំស្ដាប
់
បាទខ្ញុំស្ដាប់បាននឹងសំណួរសញ្ញាស្រីមុំថាពុករលួយខាង រ៉ែហ្នឹងមួយណាពុកលួយច្រើនជាងគេហ្នឹងបើសិនខ្ញុំស្ដាប់បានប៉ុន្តែមុនខ្ញុំឲ្យលោកកុលឆ្លើយតបខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចដែរតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកកុលលើកឡើងថាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយគួររសើបអង្គហ្នឹង VOA បានព្យាយាមតាក់ទងខាងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបាទហើយបានតាក់ទងលោកអោមមានទៀងជាប្រធានអង្គភាពនេះដើម្បីសាកសួរលោកឲ្យបញ្យលនិងបកស្រាយទៅនឹងការលើកឡើងតាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់លោកថាតើមានការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងរឿងចោតប្រកាន់រឿងបាត់លុយឬក៏តួលេខខុសគ្នានឹងដែរឬអត់បាទប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកដែលមានសិលេងដូចលោកអោមមានទៀងដែរនឹងអះអាងថាខាង VOA គួរតែបញ្ជូនសំណួរបាទហើយនឹងផ្ញើសារទៅនោះលោកប្រធានអង្គភាពចាំងអំពើពុករលួយនឹងឆ្លើយតបបាទហើយអញ្ចឹង VOA នឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីតាក់ទងហើយនឹងអញ្ជើញលោកអោមមានទៀងប្រធានអង្គភាពចាំងអំពើពុករលួយមកចូលរួមបកស្រាយដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់របស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទឥឡូវតាក់ទងសំណួរស្រីមុំការលើកឡើងរបស់ស្រីមុំសូមអញ្ជើញលោកព្រាបកុលបាទ
បាទអរគុណមនេះខ្ញុំឲ្យលោកបលសួរនាំអីច្រើនហើយខ្ញុំសូមមិនអធិប្បាយទេប៉ុន្តែតើតើនៅសំណួរតើសួរថាពលធានធម្មជាតិឬក៏រ៉ែប្រភេទណាដែលពាក់ព័ន្ធបាត់បង់ហើយជាប់ទៅលើបញ្ហាពុករលួយនឹងច្រើននេះគេនិយាយរួមទៅពលធានធម្មជាតិគឺគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃតែជាធនធានដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់ខ្មែរយើងនិយាយតាំងពីព្រៃឈើបាទបញ្ហាព្រៃឈើក៏មានការបាត់បង់ច្រើនគួរសមបើគិតទៅទឹកដាក់ក៏មិនតិចពាន់លានដុល្លារដែរបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានការបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើច្រើនហើយយើងក៏ឃើញមានវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលតាមឆ្នាំតាមពេលហើយមានការហាមឃាត់ការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពហាក់ដូចជាមានតិចតួចឬគ្រាន់តែការស្ងាត់បន្តិចទៅក៏មកទៀតក៏តួលេខនៅប្រទេសវៀតណាមតួលេខនៅប្រទេសចិនហ្នឹងនៅតែមានការនាំចូលព្រៃដើមឈើអល្អៗទៅដល់ប្រដាលទៀតដូច្នេះតើទៅនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ការគ្រប់គ្រងនេះយើងគិតថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ
ហើយលោកកុលដោយសារយើងចិត្តអស់មកខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយថាឥឡូវបើសិនជាលួចលើកឡើងថាអង្គភាពចាំងពើពុកលួយគួរតែស៊ើបអង្កេតចុះឥឡូវបើសិនជាស្ថាប័ននឹងមិនស៊ើបអង្កេតតើកម្ពុជាមានយន្តការឬក៏មានមធ្យោបាយអីដើម្បីធានាថាមិនមានការពុករលួយឬក៏សុំកលុំអីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានោះបាទ
តាមដែលមានភារកិច្ចចម្បងបំផុតនឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចបានទទួលការចាត់តាំងជាផ្លូវការឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងរឿងវិស័យមួយមួយហ្នឹងបើសិនជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចនឹងលោកមិនបានធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិភាពទេពជាក៏រដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទនៅតាមតំបន់ដែលមានធនធានហ្នឹងត្រូវតែចូលរួមនាំគ្នាការពារនាំគ្នាក្លំមើលហើយទទួលព័ត៌មានរៀបការពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់ចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ទាំងព្រៃឈើទាំងការបុកខ្សាច់ទាំងការរុករកឬក៏យករ៉ែក្រោបដីជាដើមនេះគឺថាត្រូវតែមានការសួរនាំមានការក្លំមើលតាមដានដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់មានបាយការត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេយើងនឹងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតទៅទៀតហើយធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនវាកើតឡើងដុះមកដូចដើមឈើទីទូឬក៏យើងដាំក៏ជឿតែវាបាត់ទៅវារិចរិលទៅតែអស់ទៅហើយកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបាត់អីទៀត
ព
ួកអីអាហ្នឹងជាសម្បត្តិរួមតែតចំនួនបើមិនវាបាត់ពីតំបន់ចំនួនយើងទៅអ្នកក្រោយក្រោយទៀតអត់ទៅវាអត់ពីពីធនសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទ
បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រសាសន៍លោកគួរតែនាំគ្នាចូលរួមតាមក្លមមើលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកព្រាបកុលដែលបានចូលរួមជួបជាប្រចាំនិងអរលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេ េអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណសូមបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅពិចារណាវិញបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយមានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនលើសលប់ឲ្យលោក James Mattis ឧត្តមស្នងការនិវត្តនៃក្រមទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកក្រោយការពិចារណាពុតគណៈកម្មាធិការនេះដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដោយមាន21សម្លេងគាំទ្រទល់នឹង1សម្លេងប្រឆាំងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យការប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាតែងតាំងលោក Mattis ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Mattis ជាមន្ត្រីទី1ត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យដំណាក់កាលគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការតែងតាំងលោកហើយលោកអាចទទួលការយល់ព្រមពេញលិញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកការធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃបុណ្យក្នុងប្រតិជននៃក្រុមកម្មកររាប់លានអ្នកដែលបានទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុងតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានធនធានច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែពួកកម្មករខ្លះមិនបានទៅផ្ទះពួកគេទេតែបានធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវពីព្រោះពួកនិយោជកពួកគេមិនទាន់បើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេចំនួនអំពីប្រាក់បៀវត្សនៅពេលនេះមានជាធម្មតានៅរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលបញ្ហាពួកនិយោជកមិនទាន់បើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យពួកអ្នកធ្វើការបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនហើយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាកម្មករមិនបានទទួលប្រាក់កាសពីអ្វីដែលហៅថាឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដូចជាពួកអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមគណៈដែលភាពមិនទុកចិត្តបានធ្វើឲ្យមានការសើមកនិងភាពស្មុគស្មាញនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាង8ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតហាក់ដូចជាមានសុតិធិនិយមអំពីការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្តល់ជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលមានចំនួននៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានទទួលការផ្ទេរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅវត្ថុតាក់ទិននឹងបរមាណូចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអន្តរជាតិមួយបានត្រូវអនុវត្តមួយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលបានរំលោភខខ្លះអំពីការផ្ទេរអាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធបរមាណូនឹងការរឹតបន្តឹងខាងការធ្វើដំណើរលោក Jeffrey Feldman ប្រធានផ្នែកនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកអគ្គលេខាធិការមិនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយឬមិនបានដឹងអំពីប្រភពព័ត៌មានចំហណាមួយស្ដីពីការផ្ដល់ការលក់ឬការផ្ទេរឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅវត្ថុតាក់ទិននឹងប៉ាល់ម៉ាណូដែលធ្វើឲ្យផ្ទុយពីខននានានៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.